Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11-ə olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Pakistanın qətlə yetirilmiş müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun partiyasını onun 19 yaşlı oğlu rəhbərliyə edəcək. İran yeni atom enerjisi stansiyasını tikməyə başlayıb. Bugün Səddam Hüseyn edamından bir il keçir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi ətrafla, Pakistanın qətli yetirilmiş müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun rəhbərliyə etdiyi Xalq Partiyası qərar verib ki, yanvarın 8-ci parlament seçkilərində iştirak edəcək. Bu haqda Bhutto'nun həyat yoldaşı Asif Əlizadari məlumat verib. Partiyanın yeni lideri isə Bhutto'nun 19 yaşlı oğlu Bilaval olacaq. Seçkiyə gəlincə isə keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin müxalifət partiyası seçkiləri boykot edəcəyini bildirmişdi və Bhutto'nun partiyasını da buna çağırmışdı. İndi isə Nəvaz Şərifin partiyası bildirib ki, onlar öz qərarlarını dəyişirlər və Bhutto'nun partiyası seçkidə iştirak edirsə, onlar da iştirak edəcək. Lakin Pakistanın Müsəlman Liqası bildirir ki, yanvarın 8-nə planlaşdırılan seçkilər 3 ay sonraya da təxirə salına bilər. Müxalifət lideri Benazir Bhutto dekabrın 27-si mitingdə qətli yetirilib, onun ölümü ölkədə həyəcan dalğası yaratmışdı və 40 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu, həmçinin ölkəyə 6 milyon dollar məbləğində ziyan dəymişdi. Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf Bhutto'nun qətlindən sonra ölkəni bürüyən qarışıqlığın qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmə əmri verib. Bu arada, bugün Pakistanda 2 nəfər bomba partlaması nəticəsində həlak olub. Hadisə Puncab əyalətində olub. Hökumətin dediyinə görə həlak olanlar intiharçı terrorçular imiş və özləri ilə partlayıcı gəzdirirlərmiş. Lakin onların gəzdirdikləri partlayıcı vaxtından əvvəl partlayıb. Polisin ehtimalına görə onların hədəfi keçmiş Dini İşlər Naziri Məhəmməd İyaz Ülhaq ola bilərdi. Ağ Ev deyir ki, Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin mesajı İraqda vəziyyətin yaxşılaşmasını və ABŞ-ın başçılıq etdiyi hərbi qüvvələrin ölkə üçün vacib olduğunu göstərir. Ağ Evin sözçüsü Tony Fratto deyib ki, Bin Ladenin audio yazısı onu göstərir ki, Bin Laden İraqların demokratiya və azadlıqlarını boğmaq istəyir. Bin Laden dünən yayılan audio yazısında o müsəlmanları arxasında Amerika olan İraq hökumətini dəstəkləməməyə çağırıb və ABŞ-ı İraq neftini nəzarətdə saxlamaqda ittiham edib. İran yeni atom enerjisi stansiyasını tikməyə başlayıb. İran hökumətinin verdiyi məlumata görə 360 megavatlıq nüvə reaktoru ölkənin canım qərbindəki Darhovin şəhərində tikiləcək. Reaktorun tikintisini İran mütəxəssisləri aparacaq, ancaq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altında. Quraşdırma işlərinin 4 ya 5 ilə başa çatacağı gözlənir. Hazırda İranın Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasının işə salınmasına hazırlıq gedir. Bu stansiyanın tikilməsində Rusiya da iştirak edib. Talibanın əsas komandirlərindən biri olan Mənsur Dəbulla İslamçı qrupdan kənarlaşdırılıb. Lakin komandir özü deyir ki, onun kənarlaşdırılması qəsdən hazırlanıb və Taliban lideri Molla Ömər tərəfindən bu təsdiqlənməyib. Talibanın sözçüsü Zabulla Mücahid dünən deyib ki, Mənsur Dəbulla əmrə tabi olmadığına və Taliban qaydalarına zidd hərəkət etdiyinə görə qrupdan çıxarılıb. Sözçü bundan başqa məlumat verməyib. Dəbullanın sözçüsü Mubula Məşahir isə deyib ki, o qovulma əmrini qəbul etmir və bunu qəsdən düşünülmüş addım hesab eləyir. Bu arada verilən məlumata görə taliblər Əfqanıstanda özəl təhlükəsizlik şirkətinə qumbara atıblar. Şirkətin 6 əməkdaşı və 2 polis həlak olub. Hadisə dünən Vardak əyalətində baş verib. Dünən həm də Helmand əyalətində yol kənarı bomba partlamasından 2 dinç sakin həlak olub. Misirdə İskəndəriyyə şəhərində uçmuş binanın qalıqları altından yeni cəsədlər tapılıb. Bina bir həftə əvvəl uçmuşdu və 35 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Yalnız 3 nəfər oradan sağ çıxa bilib. Uçmuş binanın qalıqlarının təmizlənməsi işi artıq başa çatır. Hakimiyyətin verdiyi məlumata görə 12 mərtəbəli bina 25 il bundan əvvəl tikilib və icazəsiz tikilib. Bugün İraqın keçmiş rəhbəri Səddam Hüseynin edamından bir il keçir. O, İraqın xüsusi tribunalının hökmünə əsasən edam olunmuşdu. Tribunal onu insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham edib. Səddam Hüseynin edamı cəmiyyətdə bir mənalı reaksiya olmadı. Əsasən də mətbuatda onun edamının video yazısı yerləşəndən sonra. Səddam Hüseyn Tikrit yaxınlığındakı doğma kəndində Ələbcada dəfn olunub. Bunlar bugünə sizə çatdıracağımız son xəbərlər idi. Bugünün xəbərləri ilə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə hələ iz və tanımışlar verilişi ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Qalay ey bizim qalay
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Bu proqramda ötən ilin mədəniyyət olaylarına göz atacaq.
Kürubun, kütüm, qaz və desir şey.
Cavabı sonralanan sualları dinləyəcək.
Təəssüf ki, mən gedə bilmədim də. Mən hiç ölüm. Maliyyə məsələsinə görə mən eşitim qaldım.
Yeni il arzularını eşidəcək. Və bütün proqram boyu mədəniyyətin izindən çıxmayacaqsınız. Ötən 2007-ci ildə hansı mədəni olaylar üz güldürdü? Gələn 2008-ci ildən nə umursunuz? İz Mədəniyyət proqramı il boyu səslənən reportajlardan seçmələr eşitdirir. Dədə Qorqud dastanları televiziyada söyləndi.
Bundan sonra hər cümə axşamı 12 serialı Dədə Qorqud ekranlarda boy boylayacaq, söz söyləyəcək.
Yüce Tanrı Deli Dumrul'un atasıyla anasının canını al. O iki helali 140 yıl ömür verdim diye buyurdu.
Rejissor Nicat Feyzullayev.
Xoşuma gəldi, Türkiyədə o yaxşı çəkir. Filmi 5 dəqiqə, 10 dəqiqə baxırsan ha. Onun estetikası tutur səni.
Nəbi Xəzri dünyasını dəyişdi.
Onun bir şeiri var. Hələ 59-cu ildə elə məlum uzağın vaxtıdır, dizbəh vaxtıdır. İlhamın coşun vaxtıdır. O, kim məni xatırlasa, belə bir lirik tonda bir şeir yazıb. Kim məni xatırlasa, çıxaraq sahillərə, mavi xəzərə baxsın. Şeirlərək min kərə göy ləpələrə baxsın. Bilsin, Xəzər mənimdir, göy ləpələr mənimdir. Kim məni xatırlasa, göy xəzərə baxsın.
UNESCO Əbədi Muğam layihəsinə başladı. Öncə 20 həftə boyu hər çərşənbə günü Bakıda konsertlər təşkil olunacaq və daha sonra bənzər konsert, yarışma və mühazirələr ölkənin bütün bölgələrinə yayılacaq. 2 il sürəcək Əbədi Muğam layihəsinə UNESCO ilə yanaşı Yaponiya hökuməti də dəstək verəcək. Kultura.az sayt açıldı.
Kultura düşünürdü ki, artıq hər halda kimsə alıb da onu, kimsə onu artıq sahibidir. Az domenlərinin paylaşdırıcısına müraciət etdikdə gördük ki, kultura sözünə heç bu günə qədər heç kim maraqlanmıyor, bu ad da sərbəstdir. Biz onu aldıq.
Erich Feigl dünyasını dəyişdi.
Azərbaycana xoş gəldin.
Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich in Azerbaijan zu sein. Burada memleketim.
Dətdə qaraciyərində problemlər var idi, həm də şəkər xəstəliyi var idi. Sonunda da özü heç vaxt yataq xəstəsi olmaq istəmirdi. İşin yaxşı tərəfi oldu ki, çox əzab çəkmədən oldu.
Azərbaycan türkçəsində ən qədim tərcümə kitabı işıq üzü gördü.
Ərzurumlu Qazi Mustafa Zərir. Qazi böyük bir rütbədir çox İslam hüquq elmində. Bu adam Zərir, bizim dildə ona Zəlil də deyirlər. O, anadan gəlmə kör olmuşdur. Lakin buna baxmayaraq öz dərin zəkası ilə İslam dinlərini öyrənərək Qazi rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Və bu adam öz vətənini tərk edərək 1377-ci ildə Misirə getdiyini də bilirdik. Ceyh Məlik Mənsurun sarayında həmin o adını çəkdiyi Sirətün-Nəbi əsərini tərcümə etmişdir. Onu da bilirdik və ondan sonra iki əsər haqqında da məlumatı bilirdik.
Aşığın yeri məclisin başındadır. Aşıqlar birliyinin yeri hardadır?
Elə o sualı mən də araşdırıram. Görəsən, bizim yerimiz harda olacaq?
2007-ci ildə cavabı sonralanan suallarda oldu.
Bilirsiniz, əslində bu dövlət səviyyəsində olan bir işdir. Əslində mən yerimdə oturmuşamsa, mən qapı-qapı düşüb, bu bizim problem deyildi ki, gedək hardasa biz yer axtaraq. Bu, əmlak komitəsinin öz işi idi, öz problemi idi və onlar da həll eləməli idi. Məsələ odur ki, biz 1000 kvadrat metrlik bir yerdə oturmuşduq, təzə remont olunmuşdu, şəraitimiz də yaxşı idi. 5 otağın avadanlığının iş orasıdır ki, bizi gətirib yığışdırıblar 30 balaca, 35 metrlik balaca bir otaqda. az ki o otaqda heç bir şərait yoxdur, təmirsiz otaqdır. Avadanlıqlarımızın hamısı köçü-köçlü tamam yararsız hala düşdü. Kompüter aparatlarımız, kserikopi aparat, otaqlarımız da soyuq, qızdırıcı sistem yoxdur. Bax, belə bir vəziyyətdəyik biz. Otaqlarda böyük şollar var. Mən də oranı komendantına deyəndə dedi ki, o tək sizin otaqda deyil, o bir otaqlarda da var.
Haradasınız?
Hökumət evində. Komsovet deyilən hökumət evində yerləşirik.
2008-ci ildə hansı mədəni olayın gerçəkləşməsini arzulardınız? Kino sənətçisi Ayaz Salayev.
Öz filmimin artıq 5 illik, daha çox 6 il yardım, hər gün yuxuda çəkdiyim filmi o layihəni gerçəkləşdirmək imkan yarandı və ancaq bu haqda fikirlər. Mənim üçün bu, yəni, böyük ümidləri. Mailə ayrılıb 2008-ci ildə mən artıq öz arzumun gerçəkləşməsinə imkan yarandı.
2007-ci ilin mədəniyyət olaylarına göz atırıq. Almas İldırım 100 yaşına çatdı.
Bu getdiyim yolların ucu yox, bucağı yox. Bəlalı baş qoymağa bir an nə qucağı yox. Durna, gəl qabul etsən bu çarpaşıq oyunu. Tənəli söz önündə bükmə zərif boynunu. Küsmə sevdalı Durna, hər dərdimiz bəlli, gəl. Gəl birlikdə bulalım, baş-başa təsəlli, gəl, getmə durnam, getmə, dur, axı yollar dolaşıq, bir dilinə bax, nə diyor, başı bəlalı aşıq.
Köroğlunun səhnəyə gəlişindən 70 il ötdü.
Koroğlu operasının qurtarması üzərində 3 ildən artıqdır ki, işləyirəm. Yeni operanı yaradarkən mən musiqi yazmaqda Avropa texnikasından mümkün qədər geniş istifadə etməyi, həm də primitivliyi kənara ataraq yeni havalar yaratmağı, onların içərisində Azərbaycan mahnıları və havalarının ölçüsü və ahəngini daha aydın göstərməyi öz qarşımda bir məqsəd olaraq qoymuşam. Hazırda mən operanın orkestrovkası ilə məşğulam. Üzeyir Hacıbəyli, Kommunist qazeti, 24 noyabr 1935-ci il.
Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların, Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır.
Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı yenə üz güldürdü.
4 heyət Amerikadan gəlir. O cümlədən, deməli, Billy Cobham kimi məşhur zərbçi, zərb alətlərində çalan, Xayrın Bavud kimi məşhur gitaracı, Qara Qarayevin nəvəsi Zülfüqar Bagirov, ondan savayı türk qardaşımız Amerikada 20-lə yaxın yaşayan gitaracı, Yavuzak yazışı öz kvarteti ilə Fransadan qonaq olacaq. Deməli, müasir cazdır, biraz cavanlar üçün yaxşı yarayan cazdır. Claire Michel, saksafonçu qadın və həm də müğənnidir. Ki musiqi yazıb, kinolardan biri türk kinosudur.
Mövlana Cəlaləddin Ruminin məsnəvisi Azərbaycan türkçəsində danışdı.
Günyamin Özgür. Tabii Mevlana'nın Azərbaycanda təbliğatı fəqqələdə önəmli bir şey. Çünki büyük düşünürlərimizdən birisi, en büyüklərindən birisi Azərbaycanda Mevlana'nın tanınması, gənclərin, uşaqların, yetişkinlərin, herkesin ihtiyacı var.
Şair Qabil 101-ci kitabını görə bilmədi. Aprelin 3-dən 4-ünə keçən gecə xalq şairi Qabil kəskin ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdi. Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında keçirilən vida mərasimində dövlət rəsmiləri, şairin həmkarları, poeziya həvəskarları iştirak etdilər. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar şairi son dəfə bu sözlərlə andı. Qabil hər zaman öz sadəliyi ilə seçilirdi. 81 illik ömründə heç kim əziyyət vermədi və əziyyət vermədən də dünyasını dəyişdi. İllər keçsə də biz onu ürəyimizdən heç zaman çıxara bilməyəcəyik. Şair Qabil 101-ci kitabının çıxmasına 10 gün qalmış aprelin 5-də 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağaqayıbov haqqında kitab çapdan çıxdı.
Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa, mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
2007-ci ildə cavabı sorulan bir sualı yazıcı publisist Şəmistan Nəzirli cavablayır.
Gedə bilmədim, çünki maliyyə vermədilər, ona görə gedə bilmədim. Amma Azərbaycan da hələli elə qalıb, deyirlər ki, çap edici, hələ bir şey yoxdur ortada. Amma təzə kitabım çıxdı, Abbas Ağa Nazir Qayıbzadi, ayrıca bir kitabım çıxdı. Buyurun, uğuru mənim üçün yaxşıdır. Allaha şükür o. Azərbaycan generalları təkrar çap olundu ikinci dəfə. Sonra Abbas Ağa Nazir çap olundu, iki illər üzərində işlədiyim. Buradakı Fərrux Ağa Qayıbov məni çox sevindirdi ki, bu xalqımın hərb tarixindən, təyyarəçilik tarixindən xəbərdarı oldu ki, ilk təyyarəçi kim olubdu, hansı şücaətləri göstərib, haralarda olubdu. Təəssüf ki, mən gedə bilmədim də, mənlik ölüb, maliyyə məsələsinə görə mən ilişdim qaldım.
2008-ci ildə hansı mədəniyyət olayının gerçəkləşməsini istərdi sualını bəstəkar Vaqif Gəraizadə cavablayır.
İstərdim ki, Eurovizyonda biz qalib gələk. Yəni, bizim ölkə təbii ki, təmsil olsun və qalib olsun. Bizə zəfər vacibdir.
...2007-ci ilin mədəniyyət olaylarına göz atırıq. Pavarotti dünyadan köçdü. Bu səsin sahibi innəm ilə yalnız virtual məkanlarda olacaq. Yəni, xəyal və düşüncələrdə, ekran və monitorlarda yaşayacaq. Gerçək Pavarotti-ni daha görməyəcəyik. Gerçək Pavarotti-yə ayrılmış gerçək zaman sentyabrın 6-sında bitdi. Müğənninin yaradıcılığı sizə daha çox təsir göstərib.
Əlbəttə Karuzonun. Amma zaman vardı ki, Karuzonun adını eşidincə qanım qaralardı. Atam sərt adam idi. Səhnədə ilk çıxışımı dinləyəndən sonra demişdi ki, ay uşaq, sən pis oxumursan, amma Karuzo deyilsən. Bu boş məşğuliyyətdən əl çək, ciddi bir işdən yapış. Bax onda öz-özümə dedim ki, Karuzo varsa Pavarotti də olmalıdır.
Balaca Luciano qurbağa və kərtənkələ tutmaqdan çox xoşlanar. Hər fürsətdə futbol oynamağa qaçar və bir də mahnı oxuyardı. İtaliyada kim mahnı oxumaz ki? Atası Fernando çörəkçi idi, amma onun da gözəl tenarı vardı. Madena şəhərindəki Corala Rossi xoruna həmişə qatılardı. Luciano'nun anası tütün fabrikində çalışardı. Gələcəyin böyük Pavarotti öz anasının üzünü yalnız gecələr o işdən qayıdanda görərdi. Manası opera vurğunu idi. Dahi tenarların, Enrico Caruso'nun, Beniamino Gili'nin və Giovanni Marcinelli'nin valları onun sevimli əyləncəsi idi. Sanki tütünün zəhərlədiyi ciyərlərini dahi tenarların ifaları ilə təmizlərdi. Luciano da vallara qulaq asar, dahi tenarları yamsılamaqla anasını güldürərdi. Digər yan yörədəki 15 mənzilin hamısından qurtar, son ver, yumsan ağzını çığırtılarını eşidincə hər dəfə durmaşdığı stoldan aşağı inər və müğənnilik məsələsini bitirərdi. Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın arxivi Amerikadan vətənə gətirildi.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkdə ilk kino aktrisidir. O, eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmə, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Mən bu gün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Vətən dili yenidən çap edildi.
Bugün artıq bu kitab təkcə tədris kitabı deyil. Mən deyərdim, bugün bu kitabın dili Azərbaycan ədəbi dilinin bazasıdır. Yəni, Azərbaycan ədəbi dilini yarandığı baza bu kitabın dilidir. Bu, Azərbaycançılığın ensiklopediyası adlandırsam, heç də səhv etmərəm.
Vətən dilində işlənən tapmacalar. Göy öküz getdi, gəlmədi. Qızıl öküz yatdı, durmadı. Açması, düzdü, od.
Pazarda tapılmaz, terazüdə çəkilməz, baldan şirin yemək olmaz, açması yuxu.
Jor Sandın Köroğlusu Azərbaycana gəldi.
Cette dernière strophe, si courte et si bizarre, paraît la plus belle et la plus orientale des improvisations de Kourou. Elle a le concision mystérieuse du style biblique. L'âme coupable s'y dévoile en voulant cacher sa honte et son effroi sous des métaphores. L'orgueil blessé, la colère, la vengeance toujours vivante dans le cœur du meurtrier, entonne le chant du triomphe. Les méchantes passions acceptent l'amant de l'homme jeté, généreux comme un bouquet de roses. Puis, aussitôt le désespoir du maudit est tout l'hymne impie. Oh, que tes montagnes se couvrent de brouillard, la nuit descend sur les yeux de Caïn. Kourou, que ton bras soit desséché.
Valla günlərin bir günü mən kinostudə getdim, gördüm ki, həyətin hasarı alıblar. Dedim, bu nə məsələdir? Mən malı cavablar verdilər, dedilər ki, əşk bunu alıblar, belə eləyəsə. Və ən nəhayət dedilər ki, əmlak komitəsi bunu tərəqqi tikinti şirkətinə satıb.
2007-ci ildə cavabı sonralanan bir sualı ünlü kino sənətçisi Rasim Balayev cavablayır.
Valla mən bilən bilmirəm, eşitdiyimə görə orada iş davam edir, orada nəsə tikirlər. Ölkə başçısına telegram vurdum və sonra işlər bir müddət yandı, eşitdiyimə görə yenə də iş davam edir. Orada hətta kinostudiyanın direktoru orada deyir, küya insanların orada işləyən adamların çoxuna güzəşli evlər tikirlər. Amma belə də bilmirəm valla. Heç maraqlanmıram da mən də, artıq maraqlanmıram. Çünki mənə bu çox narahat elədi və sonra gördüm ki, ictimaiyyət, daha doğrusu mənim elə sənət yoldaşlarım da elə çıxdı ki, hamı mənə belə təəccüblə baxdı ki, sənə nə borcu var, bu nədir bu? Belə mən də özüm belə üzrə narahat hissedim ki, yəni mən belə eyib iş tutmuşam. Və sonra heç kim buna reaksiya vermədi. Mən etirazımı bildirdim, narahatçılığımı bildirdim. Qalanı özlərinin işidir da görək.
2008-ci ildə hansı mədəniyyət olayının gerçəkləşməsini istərdi sualını rəssam Mir Teymur cavablayır.
Mən istərdim ki, mədəniyyətə, incəsənətə olduqca çox diqqətli olsun dövlət. Çünki ancaq bəzi-bəzi şöbələri incəsənətdə, mədəniyyətdə üzə çıxartmaq düzgün deyil. Bundan başqa rəssamlar da var, memarlar da var və incəsənət xadimlər var, yəni ki. Çünki o dövlət ki, hansı ki incəsənətə, mədəniyyətə fikir verir, o həmişə yüksəlir.
Kimi 7-ci ilin mədəniyyət olaylarına göz atırıq. Şair Rüstəm Behruidi Makedoniyada keçirilən ölkələrarası poeziya şənliyinin baş mükafatını aldı.
Yolumu gözlədin hər səhər akşam selam daracıq əleyküm selam.
Mən əvvəllər də mükafatlar almışam, ancaq bu mənim üçün daha böyük bir mükafat idi ki, mən bütün yaradıcılığım boyu, bütün həyatım boyu bir şeylərə həyatımı həsr eləmişəm. Bu da Türk dünyasının birliyi, Türk xalqının dünya görüşünü təzədən bu 21-ci əsrdə formalaşması, yəni bütün sevgilərim o millətə qarşı olubdur və onların uluslararası ödülünü almaq doğrudan da mənim üçün böyük bir şərəf şeydi.
Yüz yaşlı Leyli və Məcnun Boston'un New College teatrında səsləndi.
Bizi üçün çox təsirli bir şey oldu. Yəni, indi bunun gələcəyi, inşallah ki, yaxın ki, bu gələcəyi bir film kimi çəkəcəklər. Bu bir yaxın ki, bir tur olacaq. Tur şəklində bir 10-15 ştatlarında da yaxın ki, konsertlər olacaq.
Kamal Abdullah Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fərmanı ilə Puşkin medalına layiq görülən ilk Azərbaycanlı oldu.
Puşkin medalı ədəbiyyat sahəsində uğurları olan Rus dilinə, Rus mənəviyyatının, Rus mədəniyyətinin təbliğində rol olan adamlara. hem Rusya vatandaşlarına verilir ve aynı zamanda hususi partnerde o medalın harici vatandaşlara verilmesi nezarda tutulur ve benim için alametler olan o ki ben harici vatandaşların tarafında o medala layık görülmüştüm.
Üzeyir Hacıbəyov Molla Nəsrəddinçi oldu.
Bilirsiniz, indiyənəcən tədqiqatçılar deyirlər ki, Üzeyir Hacıbəyov böyük publisist olsa da, gözəl jurnalist olsa da, amma Molla Nəsrəddin jurnalında o çıxış eləməyib. Molla Nəsrəddin jurnalı ilə o ancaq məslək dostu olub. Ona görə də uzun illər bu sahədə, bu tərəfdə boşluq var idi və bu yeni tapılan filitonlar bu boşluğu doldurdu. Və bir daha aşkar oldu ki, Üzeyir bəy Molla Nəsrəddin jurnalı ilə nəinki məslək dostu, hətta o jurnalda özü şəxsən bir jurnalist kimi, mühərir kimi çıxış edir və gözəl filitonlar dərəcələndirir.
...1905-ci sənədə mən Bakıya daxil oldum. Daxil olub da öz-özümə çox sevindim. Çünki Bakıda olan müsəlmanların hamısını bir sifətdə gördüm. Molla, tacir, bəy, qoçu, yazıcı, neftçi, milyonçu, uçicil... ...hamısı bir rəngdə idilər. Hamısının ağzından tökülən söz buydu. Müsavat, ədalət, xüvvət. Öz-özümə dedim, cəmatımız ayılıbdır. 1906-cı sənə gəldi. Yenə həmin sifət, həmin rəng. Yenə bəh. 1907-8-ci sənələr gəldi. Bir də baxdım, gördüm nə. Adamlar bir-bir hamamdan çıxırlar. Və hər kəs öz həqiqi donuna girir. Onda bildim ki, Bakı o zaman hamammış. Bəli. Elə ki, hər kəs öz donuna girdi, Bakı yavaş-yavaş qaynaşmağa başladı. Müsavat, xüvvət sözləri əvəzinə özgə sözlər söyləndi.
Qasbada mənə izin verin, bir-iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyin.
Birinə gəlmə dedilər, birinə yerli dedilər, döymək, öldürmək, qovmaq gəlmələri. Asimanı büləndə oldu.
Dedim adətlərə, adətlərə dayanmadı. Ha, bildiyəm.
Qafqaz müsəlmanlarının bir dənə mərkəz olan Bakıda 1000 dənə mərkəz əmələ gəldi. Mərkəz sahib olan şəxslərin başındakı 1001-i də bir neçə mərkəzə bölünüb hər mərkəzdən bir avaz çıxdı. Bakı oldu qatırlı ağaç. Bəli, o gün oldu ki, Bakıda hər kəs özə əsl donuna girdi və özünü bildirdi. İndi hərif istəyirəm ki, bu adamların indiki əsl surətlərini yadında saxlayıb, iqtizai zəmanəyə görə bu əsl dondan çıxıb özgə bir dona girmək istədikləri vaxt əlvəxə olub desin ki, hayır, indi aslan dərisinə girməklə bizi aldada bilməzsiniz. Biz sizin əsllərinizi vaxtında görmüşük və kim olduğunuzu yaxşıca bilirik.
Bu böyük bir həqarətdir. Sabah qəlsəndə bunu yazaram.
Vəssalam, sən murdar donunu çıxardıb hamama girirsən ki, murdarlığını təmizləyəsən. Amma mən bilirəm ki, hamamdan çıxan kimi o murdar dona girəcəksən, ay yazıq. Hamamçı Molla Nəsrəddin, 4 avqust 1911-ci il.
Bizim qalaya
qədər yetər. Dünənə dur deyib bugünə baxaq və əlbəttə sabaha boylanaq. 2008-ci il üçün qurduğumuz xəyalları gerçəyə çevirək. Amma nə olur olsun, mədəniyyətin və azadlığın izindən çıxmayaq. Xoşbəxt dillər, xoşbəxt yaşantılar əziz dinləyənlər. Yeni iliniz üz güldürsün. Sometimes I see all the brave new. Yeni 2008-ci ildə yenə sizlərlə olmaq ümidi ilə mən, aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılırıq.
bizim kalaya.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı bir nəfər olmayacaq. Bu verilişin dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il ətrafında efirə gedəcəyini nəzərə alıb, yola saldığımız ildəki söhbətlərin bəzilərinə yenidən qayıdırıq. Mümkün qədər söhbətimizin əsasında musiqiyə, mahniyə dəxil olan adamlar, yerlər, əhvalatlar dayanacaq. Başlayırıq tanınmış bəstəkar Eldar Mansurovdan. Eldar müəllim, necəsiniz?
Hələ ki, püstəyirəm, maşallah, hələ qovaraqam.
İşləriniz necə gedir? Bütövlükdə.
Bütövlükdə püstəyir. Mən biraz optimist adamam. Ən acığım gələn şey həyatda insan giləylənəndədir. İnsanıq hamımız, yəni ki, kimsə deyir ki, giləylənmirəm, filan şeydir. Yəni ki, nə bir problemim zadım yoxdur, o xəstə adamlardırlar. Düzgündür. Yəni ki, mən də hamı kimi giləyildə oluram. Amma ki, çalışıram, giləyiləndə, məsələn də, güzgün qabağında deyənim, özüm-özümə giləyiləyəm. Yəni, cəmaat görməsin mənim giləyimi. Problemlər mənim içərimdə olmalıdır. O, başqalarına aid yoxdur.
Eldar müəllim, giləyin təbii gəldi, güzgü də yoxdur.
Hər halda bir şey tapacağım da, bütün bir şey tapacağım, onu deyəcəm, giləyimi. Azərbaycanda ancaq bozbaş kebab musiqisi verilir Sərdar bütün radiyolar. Bir dənə elit radiyomuz yoxdur bizim. Bir dənə nostalji radiyomuz yoxdur bizim. Mən neçə il bundan qabaq Suçayını hansısa kanalda tar səs eşitdim. Çəkdim maşını yolun qırağına, oturdum, qulaq astım. Tar gecək bir üstündən girir, diktir, başlayır, aparıcı, başlayır, dağışmağa nəsə. Adı qoy, qulaq asaq da. Elə eləməzlər axı.
Təbrizdə böyüyüb, İsveçdə qocalan Cavanşir Amir Haşimi isə Azərbaycan mahnıları deyəndə daha çox bu mahnılara görə İran həbsxanalarında başına gələnlər yadına düşür. Özünün və ətrafındakıların könlünü xoş eləmək üçün topladığı mahnılar özü demişkən zindanda ona qarşı vasitəyə çevrilib. Həmin mahnılara görə onu yetərincə incidiblər.
Gəlmişəm otar günəm, o yadam səni, qara günəm, o yadam səni.
Bunu da eləyən insanlar idilər. Onlar da xüsusi tərbiyə alınmış bir insanlar idilər ki, ancaq bizdə olan informasiyanı almaq istəyirlər. Mənim evimdən 150 dənə Azərbaycan dilində kaset aparmışdılar, dokument kimi. Və mənə deyirlər ki, sən hansı biganə radioya qulaq asılsan?
Biganə yəni nə?
Biganə yəni xarici radioya qulaq asılsan. Mən deyirdim, heç birinə. Sonra dedi ki, bəs bu kasetləri hardan əldə etmişsən? Bu türkü Azərbaycanda Zeynəb xanımın, Şövkət xanımın, Hacı babanın. Dedim ki, onları Bakı radiyasına. Dedim, bəs Bakı xarici radio deyil, bir gün dedim, yox. Dedim, necə yanı xarici? Dedim, yox, bizim dilimizdə, bizim özümüzünkilərlə.
Cavanşir bəy, hansı mahnıları daha çox xoşlayırdınız?
Düzü Rüvadə xanımın
Qara gün olanadır.
Qara giləsi, qara gecləri, Təbrizin küçələri. Olar ki, bizim üçün çox yanıqlı, çox elə indi də haçan yadımıza düşəndə adam tükləri biz durur.
Şəhərin küçələri
biz öz pulumuzla alırdıq kasetleri 8 tümənə. Onları doldururduq Azərbaycan mahnılarla, müxtəlif mahnılarla səviyyəli. Satırdıq onu ona buna 5 tümənə. Yəni 3 tümənə
ziyan. Pulu hardan alırdınız?
Pulu mən işləmişəm. Ömür boyu işləmişəm. İş dəfəni çox tez, desəm biraz acınacaqlı olar. Başqa Azərbaycanlıların həyatı təkin. Mən də elə o haqsız, hüquqsuz işlərdən görmüşəm. 13 yaşında mən kürələrdə kərpiş kəsərdim.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovun dediklərini isə sadəcə dinləmək yetər.
Niyazi, məşhur dirijor, bəstəkar Niyazi, filarmoniyanın direktoru idi. Orada bir çəmənkə kələm vardı, Neftan Qirqaryan. Bu Neftan Qirqaryanın qardaşı oğlu Qirqaryan bizdə universitetin jurnalistik fakültəsində Rus sektorunda oxudu qiyabi. Mənim də onlara imtihanım vardı. Neçə dəfə gəldi, dərsə zədə gəlmirdi, mən də buna iki verirdim, gedirdim. Niyazi zəngili Bəxtiyar Vahabzadiyyə ki, Şirməmməd Hüseynov sənin dostundur. Neftan Qirqaryan gəlib yalvarır ki, sən Şirməmməd müəllimin xahiş ilə ona bir nömrə versin. Yoxsa 15-dən qovacaqlar. Bəxtiyar deyir ki, maestro, ona tələbə xahiş eləmək olmaz. Oxumasa qiymət verməyəcək. Niyazi mənə zəngilədi ki, bəs Şirməmməd müəllim, mən sənə zəngili xahiş eləyirəm. Bu Neftan Qirqaryanın qardaşı oğluna bir nömrə ver, bırak onu, qovarlar universitetdən falan. Dedim ki, maestro, o Neftan Qirqaryandan mənim də xahişim var axı. Dedim, nədir xahişin? Dedim, bizim rayondan bir uşaq gəlib. İstəyir, Neftan Qirqaryan dərs deyir, Asəf Zeydanlı haqqında musiqi məktəbində kəmənkə dərsi deyir. Ona bir arayış versin ki, o oğlan yaxşı kəmənkə çalır. Dedim, əs kəmənkə çala bilir, dedim, heç kəmənkənin üzünü də görməyib. Möhkəm güldü, dedi, əs sən mənə də dərs verirsən, deyəsən.
Qaldı elə, elə də o məsələ.
Qaldı məsələ və sonra qovdum, çıxdı, getdi.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Xalq yazıcısı Əkrəm Əlisli də mahnından danışır, amma başqa müstəvidə. Deyir, oxumaq yaxşı şeydir, ancaq burada əhvalın necəliyi də az rol oynamır. Ən başlıcası isə baxır harda və kimdən oxuyursan. Nəsə dolaşıq məsələdir, qoy özü desin.
Deputat Əkrəm Əlisli, yazıcı Əkrəm Əlisli, hansının işi indi daha yaxşı gedir?
Tutalım ki, mənim xatırıma gedib bir kətdə bir balaca körpünü, seçilmiş körpünü dikirlərsə mənə hörmət mənasında. Mən buna sevinə bilərəm. Mən bu məsələnin o biri tərəfi ki var, çox çıxış eləmək, orada xorla başlayırlar. Bizim bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olum.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunum. Mən ancaq sol istəyirəm. Sol oxuya bilərəm. Məni əgər kimsə tanıyırsə və mənə heç olmasa yazığı gəlir, xeyfi gəlirsə, mənə xorda oxumağı tapşırmasın.
Təklif eləməsin. Təklif eləməsin.
Təklif eləməsin.
Amma maraqlı həm də səsiniz var, ha? O fərqlənən səsiniz var.
Mən cavan vaxtlarımda elə ki, bir balaca oturduq, belə keyfimiz düzəldi filan, keyf biraz yuxarı olanda gözəl oxuyardım.
Hansı mahnını oxuyardınız maraqlı?
Mənim ən çox sevdiyim bir mahnı var, səndən mənə yar olmaz. Mahnı var.
Yəni, bunu hansısa hadisə sizə oxutdurdu, yoxsa elə belə?
O mahnının musiqisi, onun gözəl içi var. Bir də, məsələn, bir mahnımız var. Dağlar maralar qaldı, otuzaralar qaldı. O mahnı da çox istəyirəm.
Həkirəm əlim, yeyib-içməyə münasibətiniz nətərdir tutarağına deyək ki?
Tutarağı mənim bir yaxşı qohumum var. Belə də yaxın dostum dəndi. Gördüm, çəkir. Buna mən Bakıdan bir demək şey aldım. Bir cihaz. Ki, bu tərtəmiz çəkir. Vermişəm ona, amma bunda olur 70, ya 80. Biz hə. Adını termoyadırını qoymuşuq. Hə. Onu mən bir dəfə içdim, daha sonra da buna, çünki ağır işçidir çox. O qədər işçilə deyib ki, indi cavanlıqda hər yazını yazandan sonra bir neçə ay amma məndə belə oldu ki, boynuma ailə məsuliyyəti düşəndən sonra xeyli yığdım. Onu. Yəni, o məsuliyyətə işləməyə başladım. Yəni, çoxu getdi enerjimin ora.
Əkrəm müəllim, deməli, bu Əylisə dönməyiniz gəlirdi, döndünüz. Sonra Əylisdən deyək ki, parlamentə gəlməyiniz gəldi, gəldiniz. İndi hara getməyiniz gəlir?
İndi içimdə oturmağım gəlir. Və bir də istəmirəm ki, mən o oturduğum yerdə məni tez-tez çıxarsınlar. Orada oturmuşam mən indi, yaşıma gələrsən, görərsən nə deməkdir.
Azərbaycanın xalq artisti Fəxrəddin Manapovun söhbətinin musiqiyə birbaşa dəxli olmasa da, onun dediklərini dinləyəndə bəstəkar Emin Sabitoğlunu yada salmamaq olmur.
Gözlərim hər axşam axtarır səni, ürəyim yollardan qayıtmır evə, sənsiz dalğalarda tanımır məni, neyləyim ürəyim heç yatmır evə.
Yayda doğulmuşsunuz. Hansı ama fəsilə daha çox oxşadınız?
Mən payızı xoş deyirəm. Özdə qışə keçən bir məqam çatmış. Mən xoş deyirəm ki, bək küləyə simir. Bakının o dəli küləyi var. Mən onu, o necə dəli kimi əsir, o dəlicəsində də mən onu sevirəm. Mən çox xoşuma gəlir ki, küləy bərk-bərk əssin, yağış vursun sıfatıva, o yarpaqları vursun. Ağrıtsın səni, yəni iki dənə əynində sviter varsa, o iki dənə sviterin içindən keçib, qabırğalarından keçib keçsin. Yəni mən o dərəcədə o payızın, o şiddətli payızı xoşlayıram. Bir də heç nəyi xoşlayıram.
Kiminlə susmaq maraqlıdır?
Susmaq maraqlıdır, sağ olun. Desəm ki, çayın şırıltısı ilə, deyəcəksən mən, Fəxrəddin durub orijinallıq eləmək.
Heç nə deməyəcəm.
Amma doğrudan da çayın fırıltısı ilə tutalım, dənizin dalğasının səsi ilə susmaq daha rahatdır.
Payız gəldi, qərib oldu dəniz, bu dənizin gözü yaşlı sənsiz, bu dənizin gözü yaşlı sənsiz.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında 2007-ci ilə olan sonuncu buraxılışımızı dinləyirsiniz. Vəkil İsaxan Aşurov da mahnı dinləmək hissindən halı deyil. Amma toyda yox. Çünki indiki toyların hamısı olmasa da çoxu yaman səs-küylü keçir. Nə isə, elə danışdı ki, az qaldı mənim də başım ağrısın.
Mən həddindən artıq səs-küylü musiqilərin çalındığı, insanların qışqırdığı və tozlu bir yerdə rəqs eləməsini başa düşmürəm. Və bəzi tamadaların həmcins üzvlərdən gembol istifadə edərək bu vurğuları saitlərin üzərinə salmaqla qışqırmalarını qəbul etmirəm. Mən buna heç bir lüzum da görmürəm. Çünki Azərbaycan xalqını belə şeylərlə təəccübləndirmək lazım deyil və burada öyrənləsi bir şey də yoxdur.
Azərbaycana kənardan gələnləri isə burada təəccübləndirən, öyrənləsi çox şey var. Amerikalı Jeffrey Verbacht belə deyir. Muğam olan məhəbbəti təkcə ona tar, kaman çalmağı yox, həm də xalq mahnılarını zümzüm eləməyi öyrədib.
Muziki, sizin milli incəsənət muziki muğam kimi, muğam yüksək dünyadadır. Azərbaycan birinci dünyada. Ona görə mən belə fikirləşirəm ki, yaddan çıxdı gözəl söz, məqnit.
Cəlb eləmək, çəkir özünə.
Çəkir. O mədəniyyət məni çəkirdi çox.
Jeffrey, bax, bu siz deyirsiniz də, musiqi çox gözəldir Azərbaycanın musiqisi. Amma necə fikirləşirsiniz? Dünyada tanıyırlar mı olduğu qədər?
O qədər ki istirəm, yox. Bu vəziyyət biraz insafsız vəziyyət ki, məqsədən başa düşdüm nə dəqiq nədir, çünki sizin mədəniyyət dostlaşdırdı məni Azərbaycana tərəf.
Jeffrey, siz həm də oxuyursunuz səhv eləmirəmsə, arada bir, dəlicə İran.
Yo, bə, xalq mahnılar oxuyaram, amma bu
özünüz
tamam həvəskər kimi.
Ən çox xoşunuza gələn hansıdır bax onlardan, elə bir dəlicə İran?
Yo, hansı yaxşıdırlar.
İndi hansındansa bir balaca oxuya bilərsiniz?
İndi.
İndi.
Gözəlim sən sən yox gəlmir gəlmir
son, yaxşı
ton ton ton lazım
indi çox da yaxşı oxumasanız belə Azərbaycanlı üçün bu çox xoş olacaq ki eşitsin bir kəlmə siz necə oxuyursunuz Cefri Bəribaxın sözlərindən deyə bilərsiniz
Bəribax sözləri
mahnı da mahnının Bəribax
bəli pəncərədən daş gəlir ay Bəribax Bəribax Bəli.
Hə, o birisini oxumadınız, barqını oxuyordu.
Yadaş, pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax.
Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax.
Səni mənə versələr, ay bəri bax, bəri bax.
Səni mənə versələr, ay bəri bax, bəri bax. Hər görənə xoş gələr, ay bəri bax, bəri bax. Hər
görənə
xoş gələr, ay
bəri, bəri, bəri, bəri, bax. Sənə mənə versələr, la, la, la, la, la, Allah'a da xoş gələr.
Pəncərənin milləri, ay bəri, bax, bəri, bax. Açıb qızıl gülləri, ay bəri, bax, bəri, bax. Oğlanı yoldan elər, ay bəri, bax, bəri, bax. Qızın şirin dilləri, ay bəri, bax,
bəri, bax.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, fəlsəfə elmləri doktoru, Profesör Rəbiyyat Aslanova isə Azərbaycanda musiqinin doğulduğu yerlərdən birinə qayıtmaq istəyir.
Bilirsiniz, hər yay Tərtərdən, Ağdamdan, Yevlaqdan, Bərdədən olan Qarabağlar hamısı Şuşaya gedirlər.
Onların biri də mən idim.
Bəli, hamısı istirahat eləyərdik və bütün gəncliyim orada keçib Şuşanın gələcəyində ərim gəldi, aldı, gözəl bir yer var. Və tarixən də xanımlar, Şuşa xanımları oturarlar orada, bazarağa gedən, Ağdama mı, aşağı mı, aranı mı gedən ərlərini gözləyərdilər. Faytonlar gəldikcə bir-bir sevinib evə qaçardılar ki, gələn yoldaşlarını, qardaşlarını gözləsinlər. Mənim də ən böyük arzum yenidən Şuşada olmaq və gedib o ərim gəldi adlanan yerdə oturmaq və ora gələn ərənlərimizi, ora gələn oğullarımızı, yenə də istirahətə, yaşamağa gələn oğullarımızı gözləyək. Ondan əvvəl sözsüz ki, ora gedən igidlərimizi görəcəyik və sonra da elə bir mühit olsun ki, həmin o ənənə, o tarixi ənənəni orada görmək imkanını talim mənə versin.
Yenə Şirmən Məhsinov və daha bir əhvalat. Bu əhvalatı yəqin ki, həm də Azərbaycan musiqisinin müəyyən mənada bioqrafiyası adlandırmaq olar. Çünki məhsəmin əhvalat bu sahədə sonradan baş verəcək böyük dəyişikliklərin kökündə dayanır.
İstedadı batmağa qoyma olmaz. Mən 1950-ci ildə Şəkidə uşaq evi vardı. O uşaq evi müdürü Badi Sabah xanım idi, Köçərli. Fürdün bəy Köçərlinin arvadı. Məhməd Arif Dadaşzadi ilə akademik getmişdi onun yanına. Dedim 1899-cu ildə deyir, Şuşada istirahat edirdi Fürdün bəy Köçərli ilə. Qapı döyüldü, gördü bir kişi gəlib, yanında da bir uşaq. Çinində də heyvəsi, kitabları. Deməli 13-14 yaşında uşaqdır. Dedi ki, Fürdün bəy də Qori gimnaziyasının müəllimidir. Ki, bəs Fürdün bəy, mən bu uşağı Qori gimnaziyasına göndərmək istəyirəm, istəyirəm yoxlayasan, göndərim ya yox. Deyir, Fürdün bəy dedi ki, mən hələ buradayım, qoy 20 gün müddətinə gəlsin, mən ondan məşğul olum. Deyir, məşğul oldu, sonra deyir, mənə dedi ki, Badi Sabah, sən bilirsən bu oğlan nə istedaddır, bunun nə gələcəyi var. Görüb istedaddıdır, 20 gün ondan məşğul olub, özü ilə aparıb Qori gimnaziyasına. Bu uşaq kim olsa yaxşı, Üzeyir Hacıbəyov. Belə nümunələr var,
Söhbətimizi tanınmış bəstəkar Eldar Mansurovla başladıq. Elə tanınmışların 2007-ci ildə qonaq olmuş başqa bir bəstəkarla da yekunlaşdırırıq. O həm də Üzeyir bəyin tələbəsidir. Əgər Üzeyir bəy Şərq operasının banisidirsə, o Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkardır. Azərbaycanın xalq artisti Şəfiqə Axundovanın öz müəllimi haqqında dedikləri.
Üzeyir bəy mənim üçün dünyanın ən əziz adamıdır. Üzeyir Hacıbəyev də mən 8 ilə yaxın oxumuşam. Ondan tərbiyə almışam. O həmişə mənə deyirdi ki, sənətkar olmaq asandır, adam olmaq çətindir. Şəfiqə adam olarsan. Həmişə o mən, onun sözləri mənim qulaqlarımda sırqa kimi durur. O Üzeyir Hacıbəyev yeganə şəxsiyyətdir. Heç mən daha onun kimi adama rast gəlmədim həyat yollarımda. Mən müharibə illərində Üzeyir Hacıbəyev'de oxumuşam. Aclıq idi, kasıfçılıq idi. Bir gün mən gəldim, ağlaya-ağlaya sinifdə oturdum. Üzeyirin dərsində ama gözlərimi sildim, oturdum. Üzeyirin nəzərindən bu qaçmadı. O mənə Şəfiqə demir, deyirdi, dağ qızı. Şəkidən amaxı, mən Şək şəhərində anadan olmuşum. Dedi ki, dağ qızı, sən mənim gözümün büyünləri bir cür dəyirsən. Deyirəm, nə olub? Mən də çörək kartışqamızı itirmişdim. O vaxtı çörək kartışqı ilə satılırdı. Bilmirdim dərsdən sonra evimizə necə gedəcəyim. Məndən elə soruşa-soru deyilir, yox, deməsən, mən səndən dəst keçməyəcəm. Onda çıx get, mən səndən dəst keçməyəcəm. Mən məcbur oldum, hönkürdüm, ağladım. Dedim ki, Üzeyir müəllim, mən öz çörək kartışqamı itirmişəm. Dedim, bunun üçün ağlayırsan. Stolun arxasında zəngi var idi, onun sağ əli var idi. Onun köməkçisi Ramazan Xəlili, vallahi ona rəhmət eləsin. Ramazan gəldi, Ramazana dedi ki, get bizim evdən çörək kartışqalarımızdan birini gətir, gəl bura. Ramazan Xəlili Üzeyir bəygilə getdi, çörək kartışqalarından birini gətirib mənə verdi. Dedi ki, ağlama. Allah, bax, bu da sənə çörək kartışqan, ürəyən rahat olsun. Bax, belə-belə onun insanı xüsusiyyətləri var idi.
Evdə bildilər o hadisəni?
Evdə anam, ana axı daha yaxın olur. Atam bilmədi, anama dedim ki, çörək kartışqanı itirmişəm. Bax, Üzeyir müəllim verdi kartışqanı. Anam dedi ki, Allah ona kömək olsun, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim.
Beləliklə, Şəfiq Axundovanın İntizar mahnısı ilə Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin 2007-ci ildə sonuncu sayını yekunlaşdırırıq. Təqdimatçı həmşək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. 2008-ci ildə könlünüz xoş olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Siz bu axşam yuxum qaçmış gözümdən, seni deyib durmuşam, xəbərim yox özümdən. Yeməsən siz bu axşam, yuxum qaçmış gözümdən. Səni deyib durmuşam, öbürüm yox özümdən. Haradasan sevgilim, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl. Gözləyirəm yolunu. Haradasan sevgilim.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür. Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdədir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.